Abrimos o informativo en Vilardo Colo. De alí acaba de chegar o alcalde Juventino Trigo porque hai novidade destacada esta mañá relativa ao punto limpo. O alcalde de Fene e os rexedores de Ares e Cabanas desplazáronse alí para un acto que supón a posta en servizo do punto limpo. Boa tarde, alcalde.
Hola, moi boa tarde.
Estivo en Vilardo Colo, correxedores, como dicíamos, de Ares e Cabanas, na entrega de chaves á empresa adxudicataria do servicio. Que tal foi o acto?
Pois a verdade é que o acto foi moi ben, porque creo que todos temos moitas ganas de que o punto limpo empece a prestar servicio de unha vez, non? Entón, o acto ben, os representantes de empresa, tanto Coregal e o que é Cogami, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, non? Estuveron ali representados, lóxicamente, e como ben decías, cos alcaldes de Ares, Cabanas, máis o alcalde de Fene e tamén os concelleiros de Medio Ambiente, de Cabanas, de Fene e tamén a concelleira de Servicios de Cabanas. O sea, quero dicir, foi un acto en donde asistimos pues, todos os implicados, polo tanto, bueno, moi ben o acto.
A entrega de chaves é un acto simbólico. A entrega de chaves á adxudicataria supón o paso final para a entrada en servizo do punto limpo. Un feito decisivo para facilitarlle aos veciños a reciclaxe dos seus residuos, non?
Sí, efectivamente, como ben dís, a entrega de chaves é algo simbólico, pero algo simbólico, pero partindo da base de que no mes de decembro xa se adxudicou definitivamente no mes de decembro do 22 este punto limpo, se adxudicou unha empresa. En xaneiro quedou asinado tamén, ou a finais de decembro, pero mesmo a 29, se non lembro mal, asinouse xa o contrato definitivo, e desde ese momento, por decir unha maneira, aquí o concello entrega este acto simbólico de entrega de chaves para que a empresa tome posesión dese punto limpo. Xa hai un detalle que a empresa ten presentado agora, o que nos queda, por decirlo de alguma maneira, para que definitivamente abra as portas, é a autorización que ten que dar a Xunta á empresa desa instalación, non? A empresa xa ten solicitado desde o mes de febreiro, desde xa hai por lo menos mes e medio, ten solicitada esa apertura á Xunta. Entón, bueno, quedamos a expensas de que a Xunta dé autorización á empresa. Hoxe mesmo falábamos da posibilidade de que nos próximos días pediremos unha reunión precisamente coa Dirección Xeral correspondente, para unha reunión con eles por parte dos tres alcaldes de Ares, Cabanas e Fene, para intentar axilizar esa autorización.
E que produtos se poderán levar alo en canto a Xunta dea ese permiso pendente?
Ben, a ver, a finalidade, creemos que como decimos, é que se recicle, que se reciclemos máis do que reciclamos, lóxicamente. Fene non é un concello que recicle pouco, quero decir, estamos entre os mellor posicionados prácticamente de toda a provincia da Coruña, pero isto vai a dar aparte de un servicio máis para os veciños e veciñas, lóxicamente, moi demandado, que hai que decirlo, e despois de tanta toda a historia que tuvo este punto limpo e as dificultades que houve, bueno, pues, en principio é algo, un novo servicio moi importante. Despois, o que sí que hai que deixar claro, produtos, basicamente, o casi todo tipo de produtos van ter cabida no punto limpo, pero hai que deixar claro que son sempre de particulares, é dicir, comercio e industria, empresas de construcción, todos eses, toda calquer tipo de empresa ten que ter xestores autorizados e ten que levar os seus produtos a reciclar a un xestor autorizado. O punto limpo, os puntos limpos en xeral, non só este de aquí, vai ser solamente para particulares. Entón, aí podes levar dende un electrodoméstico, un televisor, unha neveira, unha lavadora, hasta cartón, mobles, colchós, quero decir, todo tipo de produtos que hai na casa, moitas veces toners de impresoras, produtos de informática, todo isto que na casa, bueno, vamos acumulando normalmente, bueno, pues vas poder levarlo ali. Todo o que non podes, mobles tamén, todo o que non podes, por decir de alguma maneira, tirar no lixo normal. Isto ten que, lógicamente, nos vai a servir tamén para que se reduzca de forma considerable a recollida de voluminosos. Quero decir, si os veciños poden levar ese colchón, ese moble, ese cubo de que sea metálico que ten, o pode levar ao punto limpo, evitaremos ter que, probablemente forremos moitas toneladas de ter que reciclalo recollendo nos voluminosos.
Da recollida ordinaria que fai o Concello.
Efectivamente.
Uh-huh. Xa apuntaba vostede algo dos atrancos que houbo que superar. Por iso este acto de hoxe ten un especial valor, verdade?
Sí, a verdade é que ten un moitísimo valor porque a xestión, a posta en marcha deste punto limpo, estamos falando de casi 8 anos ou 10 anos que se está traballando nel, tuvo moitísimas vicisitudes, quero decir, pasamos por moitas dificultades. Entón, houbo que ir adaptando a xestión, ao tipo de xestión que era autorizada e que tiña que ser autorizada por moita xente. No seu momento, incluso por Diputación ou Xunta, de que non era un novo servicio que iba a ir en contra das arcas municipais, todas estas cousas, dos límites do equilibrio financiero. Non? Uh-huh. Todo eso houbo que ir pasando pouco a pouco, despois houbo dificultades porque en principio hasta chegamos a ser 5 concellos, dos que se foron descolgando por distintos motivos. Por lo tanto, houve que andar modificando continuamente eses traballos que se estuveron facendo de valoración, para sacar a licitación. E, bueno, e finalmente conseguimos que, como ben falamos, que en decembro de 2022 se adxudicara unha empresa, se asinara o contrato, e hoxe podamos decir que, bueno, aquí, por decirlo de alguna maneira, remata o traballo en sí dos concellos, os traballos administrativos do Concello de Fene o correspondente a Ares e Cabanas. Quero decir, a partir de aquí, ahora a empresa ten que ter esa autorización que lle dará, esperemos que rápido, a Xunta, para poder abrir as portas.
Confiando en que sexa rápida esa autorización por parte da Xunta de Galicia. E falando da empresa concesionaria Coregal, unha firma de reciclado de Cogami, o que supón que este novo servizo para a veciñanza, a parte da reciclaxe, ten tamén outra vertente social, non si? Tiveron en conta ese aspecto.
Sí, por suposto. Vamos a ver, entre as licitacións a contratos hai un apartado que, bueno, que moitas veces se está incumplindo por parte dos concellos, que teñen que ir a empresas
do terceiro sector.
Efectivamente. Empresas con economía social, de economía social, que chamamos, non? Entón, este foi un caso en donde os tres concellos que cando se fixo no seu momento o convenio e o prego estuvemos de acordo todos en unha das condicións de que se pondría sería que tiñan que ser empresas de economía social. E ese é o motivo polo que, lógicamente, pues bueno, pues esta empresa, que realmente, unha vez que vemos e que sabemos cando se licitou, quen gana e tal, bueno, pues ten unha empresa con moitísima experiencia en toda Galicia, desde logo, en todos os sectores de reciclaxe, co cal creemos que vai ser ao marxin do que é a propia economía social, destes impulsos á economía social, pues estamos vendo tamén que vai ser probablemente unha empresa, bueno, se esperamos que quen sabe do que se está a falar, ¿no? E iso vai ser sempre redunda en beneficio da veciñanza do noso concello, claro.
Eficacia, ¿no?
Efectivamente.
Pois moitas grazas, alcalde, enhoraboa.
Moitas gracias a vos.